В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзі праскай акцент. Тема випуску «Ці варта святкаваць Дзень жанчын». Што такое 8 сакавіка? Саўковае свята, сямейнае свята, дзень барацьбы за правы жанчын? Ці варта жанчынам не шастаць па плошчах, а варыць борщ па рэцэпту Ярмошыны? Як ставяцца беларусы да магчымасці з'яўлення лідара жанчыны? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць корэспандэнтка Белапан па Гомельскай вобласці Алёна Германовіч, каардынатарка Цэнтру гендэрных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Яўгенія Іванова і палітолаг Віктар Марціновіч. Ці варта святкаваць 8 сакавіка? Савецкае, саўковае свята. Вось такую ацэнку часам можна пачуць, так бы мовіць, ад прасунутых, як мужчын, гэтак і жанчын, а як маладых, так і не надта. Але, дарэчы, варта сказаць, што на працягу сваёй гісторыі гэтае свята перажыла такую даволі дзіўную эвалюцыю. Вось на пачатку яно з'явілася як дзень сацыяльнага вызвалення жанчын, як дзень барацьбы з разнастайнай дыскрымінацыяй ад няроўнай аплаты працы, якая, дарэчы, захоўваецца і зараз, да абмежавання, так бы мовіць, жыццёвага гарызонту жанчыны знакамітай трыадай, якая па-нямецку фармулюецца «Kinder, Küche, Kirche». І хаця прапанавала гэтае свята сацыял-дэмакратка Клара Цеткін, але насамрэч гэта было ў рэчышчы не толькі сацыял-дэмакратычнага руху і нават не толькі левага, а ў рэчышчы шматлікіх рухаў за эмансіпацыю, ну, скажам, такіх як суфражысткі. Потым гэтае свята ўзяла на ўзбраенне савецкая ўлада. Але вось, ну, я не ведаю дакладна, але дзесьці пасля вайны, скажам, у гады маёй маладосці, фактычна гэтае свята згубіла якую б то не было ідэалагічную подбілку. І калі Леонід Іліч незабыўны, ледзь заварочуючы сківіцы і масляна усміхаючыся, казаў пра нашых дарагіх жанчын, то падумаць можна было пра ўсё, што загодна, але толькі не пра перамогу ідэяў камунізму ці нават пра жаночае раўнапраўе. І вось нарэшце, дзіўным чынам, у апошнія гады, ну, па меншай меры ў пэўных асяродках, сэнс свята зрабіў такую гістарычную петлю. І вось гэты сэнс барацьбы за правы жанчын, ён як бы ізноў вярнуўся. Дык вось, што гэта свята такое для вас і для беларусаў на агул? Это сапраўды просто такая спадчына саўка, гэта просто сямейнае свята, свята жанчын, нагода павіншаваць там маці, жонку, сябровку, сястру, ці дзень барацьбы за вызваленне жанчын. Віктар.
Для мяне гэта свята відавочна нагода дарыць тым жанчынам, якія прымаюць кветкі ў гэты дзень. Кветкі, тюльпаны, ці як у Булгакова мімозы. Ну і паразмаўляць пра правы жанчыны і гендэрнае раўнапраўе з тымі жанчынамі, якія гэтае свята лічаць прыніжальным. Разумееце, гэтае свята, яно вельмі амбівалентнае. Калі ты не павіншуеш з гэтым святам тых, хто яго святкуе, ты будзеш казлом. Калі ты павіншуеш тых, хто яго не святкуе, ты будзеш таксама казлом. Таму гэта складаны, вельмі напружаны дзень для мужчын. Трэба памятаць, хто з кола, з якім ты абшчаешся, хто з гэтага колу феміністка, а хто не. Вось, я вось той дзень праводжу ў такіх вельмі глыбокіх роздумах.
Віктар, а хіба гэта асаблівасць толькі 8 сакавіка? Мне здаецца, так звычайна ў жыцці. Што не зробіш жанчынамі, то казлом все роўна будзеш.
Дакладна. Сую мудрага чалавека. Калі казаць сур'ёзна, мне здаецца, што ці варта адно што. Ну, мне здаецца просто, што весна – гэта перыяд, калі чалавеку ось хочацца святкаваць. У асноўных там рэлігіях рэгіёну, у хрысціянстве, у каталіцызме, напрыклад, зараз Вялікі пост. І гэта значыць, што асаблівых нагодаў і магчымасцяў для святкавання нема. Аднак мы бачым, што прырода квітнее, што ўсё ажывае, і вось за гэта ёсць празнічны настрой. Гэты настрой фундуецца нейкімі нагодамі. Вось у нашым выпадку гэтая нагода свята, якое прапанавана яшчэ вось тады, у савецкія часы. Ну і таму так, вось, ўсе, як заўсёды, драбяцца на дзве паловы. Те, хто святкуюць і віншуюць, і те, хто не.
Алена, а як ви ставіцеся до гэтага свята? Што это для вас? Вось спадчына саўка, сямейнае свята, дзень барацьбы за вызваленне жанчын. І прычым вось Віктор сказаў пра падзел на дзве паловы, але так здаецца, што вось зараз як бы ў адной палове ёсць яшчэ свае часткі. Скажам, это свята святкуюць такія сучасныя прасунутыя феміністкі з аднаго боку. Так бы мовіць, на шаткі Клары Цеткін. А з другого боку святкуюць такія звычайныя беларускія людзі, якія кажуць, ну што ж, ад веку святкавалі, вот і зараз трэба святкаваць. А вы?
Я не святкую да свята, просто таму, што гэта мой асабісты выбар. Але ну, я ніколькі не супраць яго. Мне оно не падабаецца некай сваёй такой масавасцю, апантанасцю, некімі такімі прыкметамі там першаснымі, другаснымі палавымі. Сэнсі таго, што ўсе жанчыны атрымліваюць, чакаюць такія чакання, нейкіх падарункаў, але ў гэты дзень нейкі цуд, напэўна, але атрымліваюць, звычайна, наборы касметыкі, нейкія рондалі, нейкія патэльні. Ну, я не, мне б это было вельмі непрыемна, таму што чалавек такі свабодалюбівы і... І тут так нейкі прыкметы, які трымаць нейкі рондаль, патэльню, нейкі намёк на тое, твое месца на кухні, нешта такое. Таму што сёння была з раёнку ў краме і бачыла, калі якіх аддзелаў, там былі натоўпы людзей, калі аддзелаў з посудам, кветкамі. Ну, гэта ўсё неяк так банальна і масава. Проста ў нашай сям'і так не спалася, святкаванне, гэта мы з мужам не святкуем, таму што ён, ну, рыцар, гэта, я так лічу, і... У нас нема такого падзелу, што у масавай свядомасці такое, што менавіта ў гэты дзень мы не будзем гатаваць, мы будзем ляжаць на канаце, а мужчына будзе гатаваць сняданак і прыняць ружы. Мой муж і звычайны дзень проста можа прыняць ружы і арганізаваць нейкае спантаннае свята, якое тут тычыцца нас сваіх, там нашай сям'і, нашых дзяцей. І звычайны сняданак то сама гатуе, ён так склалася, што ён гатуе сняданак, таму я сябе не бачу ў тым свяце, не бачу сябе ў святкаванні таго сакавіка. Таксама свята, калі казаць на беларускай мове, гэта, мне здаецца, да нешта святое, слова свята, святое. А ў гэтым свяце я не бачу нейкага сакральнага такога зместу, нейкага такога сакральнага сэнсу.
Евгенія, а як вы ставіцеся да гэтага свята? Што яно для вас? Вы святкуеце яго?
Для меня 8 марта – это, несомненно, дзень борьбы за права женщин, и не то чтобы я его праздную, но я его отмечаю, скажем так. Для и как вы заметили, на самом деле у этого дня есть большая история, на самом деле досоветская, и даже в Царской империи первый раз, когда оно было как бы использовано как повод, на самом деле был повод для акции, которая называлась «Хлеба и мира». И до этого десятилетия истории этого праздника, все началось в Нью-Йорке еще в 1909 году, и всегда это был механизм привлечения внимания к каким-то серьезным глобальным проблемам, например, проблемам мира и войны. И женщины активно в это включались. К сожалению, об этом сейчас мало говорят, какой вклад и роль женщины европейские и американские привнесли в это все, но... Для меня это не только связь с правами женщин, для меня это такой, знаете, контрольная точка, как празднование Нового года, когда можно подумать о том, что было сделано, признать какие-то ошибки или достижения, подумать, что можно еще сделать. Конечно, очень жаль, что он превратился в такое «за прекрасных дам», и какие вы у нас все прекрасные, милые, добрые, пожалуйста, оставайтесь такими всепрощающими, покорными, красивыми, потому что нам, мужчинам, от этого только лучше.
А женщинам хиба от этого горш, Женя?
Я думаю, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, вот вы упомянули, что исчезла эта идеологическая подоплека у праздника. Мне кажется, что она не исчезла, она просто изменилась. Это было использовано для того, чтобы... Ну, надо же как-то признать и обозначить женщин в обществе и показать, чего общество от них ожидает. И это был очень удобный повод сказать, вот мы ожидаем от вас, что мы вас поставим на пьедестал, или вы сами туда встанете и не будете вмешиваться, например, в вопросы политики, а будете варить борщ, или не будете задавать вопросы. Ну, люди одного пола чаще выполняют больше неоплачиваемой работы, или получают меньшую зарплату, или идут работать с библиотекарями, а не президентами, и так далее. Мне кажется, что он остался идеологическим, и поэтому то, что вот отметил Виктор, как сложно мужчинам на самом деле разобраться, так на самом деле и женщинам, наверное, тоже сложно разобраться. Это просто показатель тех разногласий, которые существуют в обществе на гендерные роли, например.
Я хочу про гэтыя ролі, про такую даволі дзіўную, можа, аналогію пэўную вось гэтага свята, за святам, які быў старажытным Рыме. Там было такое свята Сатурналіі. І ў гэтае свята як бы раб і ягоны гаспадар былі роўныя. Яны там абнімаліся, цалаваліся, але гэта быў адзін дзень у году. Адзін дзень у году раб роўны гаспадару. І, магчыма, гэты адзін дзень роўнасці падкрэсліваў, што ўсе астатнія 364 яны-то не роўныя. Дык можа быць, і 8 сакавіка так атрымалася, так вот як бы культура яго перамалола, гэтае свята, прапанаванае Кларай Цэткін, свята раўнапраўя, такія своеасаблівыя сатурналіі. Вось, дарагія жанчыны, ці дарагія жанчыны, как казаў Леонід Іліч, вось это свята вы роўныя, а ўсе астатнія, ну, прабачце. Жень, это не так?
Я думаю, что это очень такая тонкая аналогия, вы хорошо это подметили. Но здесь я, пожалуй, соглашусь с Аленой, которая говорила о том, что есть некоторая такой разрыв между тем, что происходит в личной жизни, и тем, что происходит на государственном уровне, вот это пичкание какой-то определенной идеологии или определенной моделью, как это правильно должно праздноваться. И, конечно, если мы смотрим на СМИ и то, что там на все уровни социализации от школы, как мы праздновали это в школе, и как мы это празднуем страниц газет и телевидения, да, мне кажется, что то, что мы празднуем или говорим, или смотрим на какие-то проблемы, связанные с полом или с женщинами только один раз в году, это скорее странно. С другой стороны, если это все-таки веха или контрольная точка, то, конечно, имеет смысл говорить о том, что мы, да, давайте посмотрим, что происходило за год. Проблема в том, что ничего не меняется. Если бы мы смотрели в этот день, пусть это единственный день в году, на то, какие изменения происходят, и думали, как это поменять дальше, или что было хорошо или плохо, я не видела бы в этом проблемы. Для меня проблема в том, что это такое фиксация, что да, все так же, как было в прошлом году, все хорошо, в следующем году, надеемся, будет все так же.
Алена, а як вы лічыце, вось ці няма в этом свяце, і, можа быць, вот в вашым тлумачэнні, вось і таксама прасочвалася гэтая аналогія, што вось это як бы роўнасць, такая уяўная роўнасць, і нават такая прыніжанасць, ну, скажам, прыніжанасць, і такая галантнасць мужчын да жанчын, она якраз падкрэслівае, што ўсе 364 астатнія дні, яно ўсё не так. Не?
Да, потому что, ну, уже сказалось особистое меркование, то, что я живу в большинстве своим житем, особистым житем и своей особистой семьей, ну, не заморочившись про некие там великие проблемы, то мне, ну, нема на воду уже святковать, потому что мой, например, муж, он, ну, 364 дни в воде, он, ну, да помогая мне, там, готовя нечто, прибирая, у нас нема такого подделника обовязки, что и заночие обовязки, и мужчинские. Тому, ну, не похоже на годы без святкования этого свята. Хотя у нас проблем и мешмат гендерных в Украине, это просто само такое громадство, не аграрно-патриархальное. И это такое, что нечто такое пошло в звездки, что женщина повинна, тут ключевое слово повинна, то и робить, а не повинна робить то. И, ну, с одного боку это может нет блага, с другого боку для меня особисто это так самое доброе, то, что это является выкликом и приходится зайти змагацца і нешта даказваць, так само развіваць чалавека і закаляе яго, напэўна.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Суд у Менску пакараў 3 суткамі арышту Валянціну Цюраву за тое, што 8 сакавіка выйшла на камароўку з плакатам «Дзе маё свята, дзе мая свабода». Сёння сканчаецца 20-дзённы тэрмін штрафнога ізалятара для Аляксандра Францкевіча. Палітвязень, у якога адна нырка, адбывае пакаранне ў Івацэвіцкай калоніі. Кіраўнік Беларусі пры сустрэчы з омскім губернатарам Расіі заклікаў рэалізоўваць узаемавыгадныя праекты. Эканамічны ўплыў Беларусі на расійскія рэгіёны слабее. Лідмашу, напрыклад, не заплацілі за пастаўленую тэхніку. На тэрыторыі Бабруйскай крэпасці разбураецца былы езуіцкі касцёл. Найстарэйшы будынак гораду пры тым знаходзіцца пад аховай дзяржавы.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Ці варта святкаваць Дзень жанчын?». А вось зараз пра гэтую самую аграрную патрыархальнасць, як сказала Алёна, хаця, ведаеце, мы так любім размаўляць пра нашу аграрнасць, але вось дадзеная вядомая, Беларусь-Расія ў рэгіёне самая урбанізаваная краіна. Далей за нас больш высокаурбанізаваная, толькі Нямеччына. Так што наша аграрнасць, відаць, такая крыху умоўная, але тым не менш. І вось тут ужо Евгенія прыгадала гэтую знакамітую фразу Лідзі Ярмошынай пра борщ. Я прыгадаю, вось кажучы пра ўдзел жанчын у падзеях плошчы 19 снежня, яна выдала. Вы ведаеце, гэтым жанчынам рабіць няма чаго. Сядзелі б дома, борщ варылі, а не па плошчах шасталі. Мне ў галаву это не прыйдзе. Это ганьба для жанчыны ўдзельнічаць падобных мерапрыемствах. Я яшчэ разумею, калі яна дзяўчына дурная, маладая, а калі жанчына ва ўзросце ідзе, значыць, у яе, прабачце, штосьці з інтэлектам не ў парадку. Я хачу прыгадаць, што тады шмат хто накінуўся на Ярмошыну за гэтае выказванне, але пікантнасць, дарэчы, сітуацыі палягае ў тым, што гэта прыгучала з вуснаў жанчыны, якая вельмі яскравая, важная постаць на, так бы мовіць, палітычнай прасторы, і прычым не толькі сярод жанчын, але і сярод усіх, сярод і мужчын, і жанчын. Але, можа, дарма вот на ёй накідваліся, бо па сутнасці яна проста пратранслявала вот такое народнае, масавае, дамінонае ўяўленне беларускага грамадства пра ролю жанчыны ў грамадскім і палітычным жыцці. Прычым дамінонае і сярод мужчын, і сярод жанчын таксама, у іх таксама встроена это ўяўленне. І прычым і сярод прыхільнікаў Лукашэнкі, і сярод праціўнікаў Лукашэнкі. Чо ж абурацца на люстэрка-то, Віктор?
А вось не, а вось не пагаджуся, таму што насамрэч выказванне Ярмошынай, здаецца, ретранслявала не пазіцыю і ролю жанчыны ў палітыцы, ці, як вы выказаліся, грамадска-палітычным жыцці, а насамрэч яна казала пра іншае, пра ролю жанчыны ў пратэсце. Таму што насамрэч роля грамадска-палітычным жыцці жанчыны вельмі вялікая ў Беларусі. Фактычна Беларусь гэта сістэма, якая пабудавана на жанчынах. Як вы, Юра, згадалі, сама персона асобай Ярмошынай гэта сцвярджае, гэта пацвярджае. Калі мы паглядзім на сацыялогію, напрыклад, палаты прадстаўнікоў, мы пабачым, як шмат чын. Мы чуем раз за разам ад Лукашэнкі пра тое, як важна бачыць там жанчыну ў парламенце. Так, складнік жанчын у выканаўчай уладзе невялікі, аднак што робіць беларуская выканаўчая влада? Яна проста выконвае, насамрэч, вельмі прынцыпова, як гэта ўлада пераабіраецца. І вось калі мы звяртаем увагу на абранне ўлады, на гэты ключавы складнік беларускай стабільнасці, мы бачым, што беларускія выбары робяць жанчыны. Жанчыны робяць беларускія выбары. Такім чынам мы маем у Беларусі сістэму, якая цалкам грунтуецца на жанчынах. Гэта матрыархат, гэта у дзяржаўным сэнсе, гэта матрыархат. Улада перабіраецца жанчынамі, законы пішуцца жанчыны і гэтак далей. Слова Ярмошынай трэба разумець выключна, як прапанаванае бачанне ролі жанчыны ў пратэсце. Прапануецца жанчыне разам вось тым, з башчом, прапануецца таксама пасада дэпутата парламента і чалавека, які кіруе выбарамі, ці праводзіць выбары.
Алёна, а вы згодна з Віктарам, што вось сапраўды тут размова ідзе толькі пра пратэст, і як бы так ускосна ў ягоным адказе, да, што это вот ўлада так лічыць, а грамадства нібыта так не лічыць. Але ведаеце, вось па тых жа дадзеных, скажам, прадстаўніцтва жанчын у парламенце, ну, пры ўсёй умоўнасці і спецыфічнасці цяперашняга парламенту, ёсць такое вось цікавае параўнанне, я недзе чытаў, што зараз сапраўды Лукашэнка кажа там 26% жанчын парламенце ці 30%, ну сколькі скажа, столькі і будзе. Але я бачыў дадзеныя па 90-х годах, калі выбары былі больш-менш свабодныя. І там жанчын было тады 5 ці 3 нават адсоткі. Вот это-то само беларускае грамадства выказвалася ў пэўным сэнсе, то есть яно, можа, не спецыяльна выказвалася, але вот па выніку, вынік-то быў такі, што вот яно, магчыма, таксама лічыла грамадства, а не Лукашэнка, там не Ярмошына, што девушки, варите борщ. Вот это ваша справа, не?
Не, я не положусь, Виктор, на кон того, что женщины старают это выбрать, потому что, хоть, конечно, 80% у комиссии это женщины, а все-таки я проводил мониторинг выборов в этом году, все-таки узначалюють комісію мужчини, старшнюю комісію. Звичайно, у нас, наприклад, в Гомельській області більшість працювала, напевно, мужчини. І тому жінки просто виконують загад так само старшинні комісії, які був мужчинська пол. Так само і приїжджають в парламент та міністерство, то ключові посади все-таки займають мужчини, а не жінки, тому що ні прем'єр-міністра, ні віце-прем'єра, у нас жінки нема. І таких міністрів, значних міністерств, які впливають. Ну, наприклад, Мар'яна Щоткіна, хай міністр соціальної оборони, то так само показує те, що ось жінки займаються там соціальною обороною. Але я не визначаю такі впливові міністерства, які виконують велику роль там у громадстві нашому.
Ален, а я все-таки крихи про інше. То, от, про що ви сказали, да? Ну, це у значній ступені якби воля влади. От захотів Лукашенко призначити тільки Щоткіну міністром, да? Ну і призначив, це його справа. Загадав там, як було 25% жінок в парламенті, коли ласка, буде 25%. А я про те, що ну от є же і ніякі масові уявлення, масовий погляд. Тим ліку і жінки самих на свою роль. І, можливо, тут він просто ґрунтується на цьому. На тим, і, скажімо, та ж Ярмошина просто транслює те, що думає, ну, не кожен, скажімо, але шмат білорусів і шмат білорусак.
Це докладно так і є. Тому що на одиночі один святар була на зустрічі, він допустив такі заваги родні, що жінка з телефоном, з технікою, як там мавпа з гранатою, чи нічого таке. І я звернула увагу на реакцію людей, аудиторії, яка була, мужчини і жінки, так само, що цей жарт він сподобався жінкам. Вони так принізлювані, так і так поблажливо, хікали, сміяються, вигорили в очі. Ну, вони мені це сподобалося. Мені це вельми обурило, там здивилася такої реакції, так, і кажу, що поважаний святар, може, не треба це повторяти, тому що подарити жарт, коли це можна назвати жартом, нікільки разів. И, что не дивно подавалась так само женщина, то Бог не сгоджается на такую роль, бачу.
Достаточно известный феномен, когда те редкие женщины, которые присутствуют в очень серьезной мужской атмосфере, где женщин очень мало, должны как-то отделиться от других женщин и показать, что они на самом деле другие, с ними можно считаться, они профессионалы. В этом смысле это достаточно нормально, отсутствие такой женской солидарности или какой-то такой связи с теми другими, которые думают так или должны думать так. С другой стороны, мне кажется, с одной стороны есть наличие женщин где-то, с другой стороны есть их влияние. И то, что Виктор сказал, что женщины делают выбор, потому что их много, например, в парламенте, не значит, что они действительно пишут законы. Я согласна совершенно с Аленой, нужно смотреть на те функции, которые они выполняют, и ту степень власти реальной, которая у них есть.
Хіба не на кожних президентських виборах, під час президентських виборів, гучать такі уздихи. Ну, а ось як уже надокучили гэтыя мужики. Ну, от вилучилася б жанчына, і ось тады б, і што тады б? Тут варта сказаць, што на практыцы уздыхі уздыхамі, але жанчыны фактычна ніводнага разу і не вылучаліся. Ну, можна сказаць пра 2001 год, это было абсалютна унікальнае вылучэнне Наталіі Машэравай, а так, вот, ні на апошніх, ні на перадапошніх выбарах яны не вылучаліся. Але вот, калі б, умоўна кажучы, вылучыліся, ну, з аднаго боку, як мы ведаем, палітык у нас вогуле, тільки один. А вот, але калі паглядзець з іншага боку і паразважаць, дарэчы, вось пра тую ж грамадскую думку, то вот у мяне дадзенае аднаго недаўняга пытання у Беларусі. Пытанне: за кандыдата якога полу вы б аддалі перавагу галасаваць на наступных прэзідэнцкіх выбарах? І вось вынікі: за мужчыну 48%, за жанчыну 5%, пол не мае значэння 42%. Ёсць такое ўяўленне, што кіраваць дзяржавай повинен мужик, господаром повинен быть мужик. Ну, конечно, можно сказать, что ну вот в Литве Грибаускайте, в Украине есть Тимошенко, хотя народы близкие, соседние. Але махчима Беларусь не Литва, не Украина. И вот есть такое уявление, что кировать, что державы, а что может и больше низкими узровнями, это не жаночая справа. Вот вы, Алена, казали, что навод на узровне участковой комиссии все сябры, чальцы, женщины, але старшиня мужик. Это саправды такое есть уявление, и як его можно зломать вот с неким прикладом, неким экспериментом, вот з'явится, скажем, женщина, будет балотоваться у президенты, и уже як бы громадство привучится до этого.
Да, потому что то, что мы разважаем зараз, это не сфера фантазии, потому что сферы, когда говорить про человечность, про нашу, то я не пам'ятаю, диктатора жінки, які були, але все-таки, як би мені казали, диктатор – це не Баласкова, який робить концлагер, там заганяючи суди. Ну, він просто знищує так по-іншому, як духовно, так і морально людей. Коли казати, то в даному випадку, ну, диктатор, ну, не літо казати, повинен бути мужчиною, тому... Тому маємо мужчину, а про те, що розважають, могла б, не могла б, ну, це були б свободні вибори. Тоді ми поглядили, але ми всі відомо, на жаль, що свободних виборів немає, за це треба починати. І коли б вона навіть балотувалася, то жінка може на самій справі бути прагматична, я розумію, що народці б вона б перемогла у даних умовах політичних, які є сьогодні в Білорусі.
Женя, а як ви лічите, ось є шанс у жінчини, ну, скажем, коли не перемогти, то по меншій мірі замутити воду. Ну, ось Альона сказала про демократію, але є приклади, скажем, Карасон Акіна означалювала боротьбу з диктаторським режимом Маркоса на Філіппінах і перемогла. Зараз Віктор приїхав з Бірми, де, так би мовити, твар бірманського супротиву, країна це зовсім не європейська і патріархальна, я думаю, значно більше, ніж Білорусь. Але твар бірманського супротиву, бірманської опозиції Аун Сан Су Джі. Так само жінчина. А може Білорусь виключення з усіх цих правил? І тут, як от адвеку прийнято, так і є, ні?
Я не думаю, що Білорусь виключення. Я думаю, що шанс, звісно, є завжди. Чтобы женщина что-то замутила. Я думаю, у нас есть кандидатки на эту роль. И политика вещь такая, что очень много всего зависит от... Здесь только много факторов. И если говорить в целом, конечно, женщинам как группе сложнее в этом смысле. Это связано с доступом к ресурсам и, конечно, культурным представлением о роли женщин. Но Беларусь все-таки, как вы точно заметили, про урбанизацию и другие вещи... Мы сами создаем очень много мифов о том, какое наше общество, и иногда драматизируем. Мне кажется, наше общество очень такое разношерстное, в хорошем смысле слова. Есть разные группы. Вопрос в том, как карта ляжет, как эти группы сработаются и что получится. Но я думаю, шанс есть. Я менее пессимистична в этом.